Filloi sot në Austri shtektimi i madh i të rinjve evropian me temë Rizgjim drejt qendrores Maria Cel. Shtektojnë së bashku të rinj duke u përgatitur kështu për dy ditë ngjarjesh të mëdha. Për vizitën e papës në tokën austriake më 7 shtator dhe për ditën botërore të rinis të Sydney vitin e ardhshëm. Nisma do të përfundojë në solemnitetin e të ngjiturit të Zojës në qiell e me këtë rast gjatë lutjes së engjëllit të Tenzot të solemnitetit, ati i shenjë do të lidhet drejt për drejt nga Castel Gandolfo me shenjtroren Maria Cel për t'i përshëndetur shtektarët e rinj. Por si lindi ideja për organizimin e një shtektimi të tillë të rinjve evropian? Pyetëm për këtë kardinalin Christoph Schönborn, kryepeshkëvi i Vienës.
Ky takimi të rinjve është paksa fryti takimit të madh të katolikëve evropian organizuar me 2004, kur u takuan edhe të rinjtë e Evropës qendrore, e që atëherë na lindi ideja ta riorganizonim takimin e të rinjve edhe për jubileun e shenjtrores Maria Cel. Në perspektivë të vizitës së atit të shejtë Ratzinger, ky shtektim fitoi ngjyrime të reja. Jemi shumë të kënaqur që do të gjejmë këtu të rinj të ardhur nga gjithë Evropa qendrore.
Çfarë përfaqëson kjo dëshmi për ardhmërinë e Evropës?
Di conoscersi, di essere insieme giovani che
përfaqëson shumë gjëra, e së pari njohjen e të rinjve me njëri tjetrin, mundësinë për të kaluar disa ditë së bashku të rinj që flasin gjuhë të ndryshme, donse sot të gjithë marrin vesh anglisht e prandaj edhe kuptohen fare mirë duke folur në këtë gjuhë. Nga takimi mund të lindë e të rritet miqësia ndërmjet tyre. Miqësi kjo që ka shumë rëndësi për ardhmërinë e të rinjve dhe të Evropës, ka shumë rëndësi të kuptojnë se nuk janë armiq edhe pse vinë nga vende që kanë pasur tensione të mëdha ndërmjet tyre, si hungarezët e slovaket, austriaket e çeket e akoma hungarezët e kroatet. Të gjithë këta popull që kanë pasur histori të ngatruara tani takohen e në sajtë të rinjve gjunjohen së bashku për një çast reflektimi e lutjeje. Të rinj pra japin një dëshmi të përbashkët në fe, e kjo është shenja më e madhe shpresës që buron nga ky takim.